Jméno Jamesa Crolla, skotského badatele z viktoriánské éry, zní povědomně nejspíš jen geologům nebo astronomům. Zasloužil by se ale rozhodně širší uznání. Platí totiž za zakladatele globální klimatologie. Jako vůbec první si povšiml toho, že velké klimatické změny na Zemi mají zejména astronomické příčiny. Jinými slovy, uvědomil si, že příchodům a odchodům do pledových nikdy pořádně neporozumíme, pokud nevezmeme v potaz vzájemnou pozici Slunce a Země. Naše planeta totiž obíhá po eliptické dráze, jejíž výstřednost se mění každých 22 000 let. K takové periodě Kroll dospěl svými složitými konstelačními výpočty, v nichž se propočítal celé 3 miliony let nazpět. Pochopitelně ručně, jak potvrzuje paleoekolog Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia.
Zajímavé pro nás, jak si to představoval, protože to je úplně moderní pohled, který se do dneška nezměnil. Představoval si to tak, že pokud se ta elipsa promění, může to mít za následek růst ledovců nebo sněhové pokrývky a potom skrz albedo, to znamená skrz odrazivost z té bílé plochy, dochází k pozitivní zpětné vazbě, takže čím je chladněji, tím víc je sněhu a čím víc je sněhu, tím je chladněji. A takhle sněhová pokrývka narůstá a ta potom ovlivňuje směry větrů a směry mořského proudění, hlavně teda směr pasátů a směr třeba golfského proudu. A tím se ledová doba prohlubuje, je čím dál chladnější a teprve až se dostane Země na té elipse, na té své dráze do protifáze, tak ledovce roztají a máme dobu meziledovou.
Takový závěr dnes překvapí málo koho. Současná věda má za to, že poslední doba ledová skončila před 10 000 let a od té doby trvá zatím poslední interglaciál, tedy doba meziledová. Jenže dnes mluvíme o dobách ledových v množném čísle s naprostou samozřejmostí. A třeba, že je to těžko představitelné, víme, že naše Země je stará zhruba 4,5 miliardy let. V porovnání s tím se ale Krollovi současníci představovali Zemi starou asi jako batole.
V tehdejší vědě a geologii a kosmologii panoval monoglacialistický náhled, to znamená představa, že doba ledová byla jenom jedna. A ještě pořád tam rezonovaly ty biblické výklady o krátkém geologickém čase, protože z biblické exegeze už mnoho století předtím vyplynula představa o velmi teda krátké historii planety zhruba 6 000 let. Což je z dnešního pohledu samozřejmě zcela mimo měřítka.
Kroll své myšlenky shrnul ve dvou základních dílech, vydaných v letech 1875 a 1885. Jeho poznatky ale zapadly a na 50 let zůstaly bez následovníka, než na ně navázal srbský matematik Milutin Milankovič. Ten při výpočtech množství sluneční energie, která dopadá na zemský povrch, zohlednil vedle výstřednosti zemské dráhy ještě sklon zemské osy a její kolébání. Oběma dala věda za pravdu až v 60. letech minulého století, kdy se jejich teoretické výpočty ověřily v praxi. Na souši i v oceánech se tehdy podařilo najít paralely s tím, co se 10 000 let nazad událo ve vesmíru.
Ty Krollovy výpočty byly potvrzeny v druhé půlce 20. století především novými geologickými objevy, hlavně objevem souvislých vrstev usazenin na dnech oceánů, což je velmi náročná technologie, kterou zvládli Američané poprvé v 50. letech, kdy získali hlubokomořské vrty do těch usazenin. Ty usazeniny tam vznikají souvisle po velmi dlouhou dobu a představují záznam právě vývoje teplot oceánu, ale nejenom to třeba prašnosti na kontinentech, protože doby ledové jsou i suché, takže je v atmosféře víc prachu a to všechno se usazuje na dnech oceánu. A později ještě o něco v 60. a 70. letech to byly ledovcové vrty v Grónsku a v Antarktidě, které opět ty Krollovy výpočty potvrdily.
Jak výstřednost zemské dráhy cvičí s klimatickými podmínkami, je patrné i bez nutnosti vrtat do mořského dna. V současnosti se nacházíme v takové Krollem předpovězené fázi, kdy severní polokoule je slunce nejblíže na jaře a v létě. Jaké to má důsledky, připomíná ještě jednou paleoekolog Petr Pokorný.
Dnes víme, že jsme v situaci, kdy jsou naše podzimy a zimy zhruba o 7 dnů kratší než jara a léta. Takže máme dobu meziledovou, čili teplé období na severní polokouli. A za nějakých 10 000 let tomu bude naopak, to znamená podzimy a zimy budou delší a jara a léta krátká, takže tehdy se prohloubí rozdíly mezi létem a zimou a měla by nastat další doba ledová, ale to je až za nějakých 10 000 let podle Krollových výpočtů a i podle našich výpočtů současných.
Krollův příběh přitom není fascinující jen tím, že dokázal předpovědět to, co věda potvrdila až se stoletím zpožděním. Pocházel z takových poměrů, že by si u něj na vědeckou kariéru nevsadil nejspíš vůbec nikdo. Školní docházku ukončil už ve 13 letech a začal se živit postupně jako hoteliér, pojišťovací agent, uklízeč a obchodník s čajem. Ve fyzice a astronomii se vzdělával v ústraní, sám a ve volných chvílích, ovšem s takovým zápalem, že mu to vyneslo placené místo ve skotské geologické službě a později i členství v Royal Society. Podle Petra Pokorného je to typický příklad toho, jak věda ve viktoriánské době fungovala.
Byl to takový typický viktoriánský učenec, který měl širokánský záběr různých zájmů a byl nesmírně pracovitý. Když ho srovnáme třeba se známějším Charlesem Robertem Darwinem, tak tam nacházíme některé paralely. Například jeho špatný zdravotní stav, který kompenzoval usilovnou prací v ústraní, velmi teda pečlivou a racionální, do toho ten zájem o teologii, který byly u Darwina, ale u Darwina brzy vyprchal. A pak tady ale vidíme rozdíly, které jsou dané sociálním postavením. Zatímco Darwin se narodil do bohaté rodiny a absolvoval mnoho let studií, pak se zúčastnil té cesty na lodi Beagle, což samozřejmě vyplývalo z postavení právě rodinného, tak James Kroll byl přesný opak. Narodil se v rodině chudého kameníka a celý život vlastně se prál s tou chudobou, takže vystřídal celou řadu zaměstnání a ten jeho život byl docela barvitý, přičemž do konce života de facto živoří. Nevymanil se z té chudoby, do které se narodil, což byl opět typický rys té viktoriánské doby, kdy vlastně sociální meze bylo těžké překročit.